Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ashtu si edhe në emisionin e herës së kaluar, sot do të ndalemi sërish në librin e profetit Isaia. Do të ndalemi në kapitullin e 27 të këtij libri dhe do të shohim kënga e vreshtit. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë. Atë ditë Zoti do të ndëshkoj me shpatën e tij të ashpër, të madhe dhe të fortë, Leviathanin, gjarprin e shkathët, gjarprin Leviathanit, dredha, dhe do të vrasë për bindëshin që është në det. Shprehja atë ditë, na hedh me një herë në të ardhmen. Ashtu si që kemi thënë, kjo është një shprehje teknike që i referohet ditës së Zotit. Ajo është një ditë që fillon ashtu si dita hebreje me mbrëmjen, kohën e mundimit të madhë, dhe vazhdon deri në mbretërimin mijëvjeçar. Unë personalisht mendoj se shkon deri në përjetësi, sepse atëherë do të ketë një lindje dielli që nuk do të perëndoj kurrë. Zoti do të ndëshkojë me shpatën e tij të ashpër, të madhe dhe të fortë. Shpata e Zotit është fjala e Perëndisë. Duke përshkruar ardhjën e Zotit Jezu Krisht, libri i Zbulesës, kapitulli i parë dhe vargu i 16 na tregon: dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 yje, dhe nga goja e tij dilte një shpatë mpret me 2 te. Dhe fytyra e tij si dielli qëndrin me forcën e tij. Me atë shpatë ai do të godas kombet. Një person që nuk beson tek mijëvjeçari do të thotë: ti thua që e merr Biblën fjalë për fjalë. A është kjo një shpatë e vërtetë? Un kam zbuluar se gjuha me të vërtetë është diçka e mpret. Në letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli 4 dhe vargu i 12, na thuhet: sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese, më e mpret se çdo shpatë me 2 te. Unë besoj se këtu nënkuptohet fjala e Zotit. Gjithçka vjen nëpërmjet fjalës së Tij. Me anë të fjalës së Tij ai krijoi të gjitha gjërat, dhe me anë të fjalës së Tij ai do të gjykojë. Kë do të gjykojë ai? Vargu i sipër përmendur na tregon: Leviathanin, gjarprin e shkathët dhe gjarprin dredha. Në atë ditë, në fillim të mbretërisë, Zoti Jezus do të sjellë gjykim mbi gjarprin Leviathanin, që është Satani. Tek Zbulesa kapitulli 20, vargu i parë deri në vargun e tretë na thuhet se Satani do të mbyllet në gropën e pafundme për 1000 vjet. Ndërsa te kapitulli 12 dhe vargu i 9, po tek i njëjti libër, prap tek libri i Zbulesës, lexojmë: kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë që është quajtur Djall dhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë, me të u hodhën edhe engjëjt e tij. Në kapitullin e 41 dhe vargun e 15, në librin e Jobit, na thuhet: shumë të bukura janë rreshtat e mburojave të tij. Mburojat janë për mbrojtjen e tij dhe Satani mendon se ai është i paprekshëm, që askush nuk mund ta prek dot. Kjo është krenaria e tij. Ai nuk e kupton se mund të gjykohet. Ai me shumë mundësi mendon se është përtej gjykimit të Zotit të plot fuqishëm. Sot ekzistojnë shumë njerëz të cilët mendojnë se nuk do të vijë asnjë lloj gjykimi. Ata qeshin me këtë ide. Ky, miqtë e mi, është mendimi i Satanit. Lexojmë më poshtë në vargun e dytë. Atë ditë do të thuhet: vreshti që jep dherë të kuqërremt, këndoni për të. Në fakt unë besoj se kapitulli 27 fillon me vargun e dytë dhe vargu i parë i përket kapitullit të mëparshëm. Gjithsesi, kjo është diçka teknike me të cilën nuk do të merrem. Në këtë pikë kemi një ndryshim subjekti. Atë ditë do të thuhet. Ky është mijëvjeçari dhe të gjithë ne mund të këndojmë, madje të gjithë ne. Ndërsa pjesa e vargut që thot, vreshti që jep dherë të kuqërremt, këndoni për të, flet për bollëkun, frytshmërinë, bujarinë dhe gëzimin. Çfarë kontrasti që na jepet këtu në lidhje me Isaian kapitullin e 5. Në kapitullin e 5 ne pam këngën e vreshtit, por ajo ishte këngëvaj. Ai vreshti ishte Izraeli dhe Zoti do të sillte gjykim, sepse ai nuk kishte dhënë fryt. Këtu ne ndodhemi në epokën e mijëvjeçarit dhe kemi fryte me bollëk. Pse? Lexojmë poshtë në vargun e 3. Unë, Zoti e ruaj, e vadis çdo çast, e ruaj natën e ditën me qëllim që askush të mos e dëmtoj. Perëndia na paraqitet si një bujk, dhe ai nuk ka për ta lënë vreshtin e tij të tjerëve. Ai është bujku që i mban sytë e tij vazhdimisht mbi të. Ai e ruan vreshtin ditën dhe natën, në mënyrë që asnjë armik të mos e dëmtoj. Kjo duhet të thotë diçka atyre që besojnë se Zoti ka mbaruar punë me Izraelin. Shkrimi e thot mjaft qartë që Zoti nuk ka mbaruar ende punë me të. Lexojmë në vargun e 5. Do të ishte më mirë që dikush të mbështetej tek forca ime për të bërë paqe me mua. Po, për të bërë paqe me mua. Armiku mund të bëj paqe me Perëndin edhe në mbretëri, sepse Perëndia nuk ndalon asnjëherë së qëni i mëshirshëm. Lavdi Zotit për këtë. Ai është i pasur në mëshirë, gjë që do të thotë se Perëndia ka mëshirë me shumicë. Unë vetë kam nevojë për shumë mëshirë. Ai është i pasur në hir. Ne kemi për të zbuluar se edhe pas 10 milion vjetësh, hiri i Zotit do të jetë ende i disponueshëm për ne. U mendoj se ne do të kemi nevojë për të edhe në qiell. Për të bërë paqe me mua. Ky është i vetmi vend në shkrim ku sugjerohet që njeriu të mund të bëjë paqe me Perëndin. Sigurisht që këtu kemi të bëjmë me bindjen ndaj mbretit dhe jo pranimin e Krishtit si shpëtimtar. Njeriu nuk mund të bëjë paqe me Perëndin për çështjen e mëkatit. Perëndia e ka bërë tashmë këtë. Tek Romakët kapitulli 5 dhe vargu i parë, fjala e Zotit na thotë: Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Krishtit Jezus, Zotit ton. Kur ju të gjithë jeni gati të bini dakord me Zotin dhe t'i besoni atij për atë çfarë ai ka bërë përmes Krishtit në kryq, atëherë ju do të keni paqe. Ju nuk keni për të patur paqe më parë. Ky varg nuk po flet për kohën tonë, por për kohën e mijë vjeçart. Lexojmë vargun e 7. A ka goditur Perëndia Izraelin, ashtu siç ka goditur ata që e qëllonin atë? A ke vrar atë ashtu siç ka vrar ata që e vrisnin atë? Ky varg ngre një pyetje, së cilës i është dhënë përgjigje pjesërisht në librin e Isaijës. Përse gjykon Zoti Izraelin më shumë se kombet e tjera? Drita krijon përgjegjësi. Duke patur parasysh faktin se Izraeli kishte më shumë dritë, mëkati i tij ishte më i zi dhe dënimi i tij ishte më i madh. Izraeli mori më shumë goditje se kombet që e kishin goditur atë. Në librin e Amosit kapitulli 3 dhe vargu i 2, ne lexojmë: Vetëm ju kam njohur midis tër familjeve të dheut. Prandaj unë do t'ju ndëshkoj për të gjitha paudhësit tuaja. Dënimi i Izraelit ishte i ashpër, por Zoti nuk e shkatërroi Izraelin, ashtu siç bëri me disa kombe të tjera. Psalmi 118 dhe vargu i 18 na tregon: Zoti më ka ndëshkuar rënd, por nuk më ka lënë në dorë të vdekjes. Perëndia nuk do të lejojë që Izraeli të shkatërrohet. Lexojmë vargun e 9. Në këtë mënyrë do të shpagohet padrejtësia e Jakobit, dhe ky do të jetë gjithë fryti i heqjes së mëkatit të tij. Kur do t'i kthej tërgurët e altarit, sigur gëlqereje të thërmuar, kështu asherimet dhe altarët e temjanit nuk do të ngrihen më. Vuajtja për mëkatin nuk e shlehu mëkatin e Izraelit. Mëkati i Jakobit u shlye me anë të forcës së gjakut, dhe mëkati i kombit do të shlyhet me anë të gjakut të Krishtit. Ata që thonë se Zoti ka mbaruar punë me Izraelin, thjesht nuk e kanë lexuar këtë pasazh në shkrim. Lexojmë vargun 10 dhe 11. Qyteti i fortifikuar do të jetë i shkretuar, një vend i pabanuar dhe i braktisur si një shkret të tjerë. Aty do të kullos viçi, i cili do të shtrihet dhe do të haj degët. Kur degët e tij do të thahen, do të thyen dhe do të vinë gra për t'i djegur. Meqense është një popull pa zgjuarsi, prandaj ai që e ka bërë nuk do t'i vi keq për të. Ai që e ka formuar nuk do t'i jap hir. Gjithsesi qytetet që Izraeli ndërtoi do të shkatërrohen si çdo qytet që njeriu ka ndërtuar i ndar nga Zoti. Rënojat e mëdha në botë janë rezultati i gjykimit të Zotit të plotfuqishëm. Pse? Sepse ata kanë refuzuar dritën e Zotit. Ata jo vetëm që kanë refuzuar këtë dritë, por kanë refuzuar gjithashtu personin e birit të Perëndis. Lexojmë vargun 12 dhe 13. Po atë ditë do të ndodhë, që Zoti do të shi grurin nga rrjedha e lumit deri tek porroi i Egjiptit, dhe ju do të mblidheni një nga një, o bijtë të Izraelit. Atë ditë do të ndodhë që të bjerë buria e madhe, dhe ata që kanë humur në vendin e Asiris dhe ata që janë shpërndarë në vendin e Egjiptit, do të vinë dhe do të adhurojnë Zotin mbi malin e shenjtë në Jeruzalem. Kjo pjesë zbulon se Zoti ka për synim të kthej kombin e Izraelit në tokën e premtuar. Dhe unë nuk dua të diskutoj me ata që e mohojnë këtë. Thjesht dua të them këtë. Nuk është çështja nëse Izraeli do të kthehet apo jo në vend. Çështja është e beson apo nuk e beson fjalën e Perëndis. Nëse e beson fjalën e Zotit, atëherë çfarë do të bësh me një pasazh të tillë? Ti nuk mund ta përdorësh atë në anën frymërore sepse profeti flet për Asirin, Egjiptin, Izraelin dhe Jeruzalemin. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit 27 dhe tani së bashku do të fillojmë më një herë studimin e kapitullin e 28 në librin e profetit Isaia. Pushtimi i menjëhershëm i Efraimit nga Asiria është një pamje e ardhmes dhe një paralajmërim për Jeruzalemin. Ky kapitull na çon në një pjesë krejt të re. Profecitë që ishin tërësisht të së ardhmes ishin përfshirë në kapitullin 24 deri 27. Në kapitullin 28 deri 35 ne kemi profecitë që kanë një përmbushje lokale dhe në të shkuarën. Gjithashtu kemi edhe profeci që arrin të ardhmen dhe mbulojnë të njëjtën periudhë si në pjesën e mëparshme. Kjo pjesë e re identifikohet nga 6 fatkeqësi dhe kulmi arrihet me luftën e madhe të Armagedonit në kapitullin 34 të ndjekur nga të mirat e 1000 vjeçarit në tokë në kapitullin 35. Kapitulli përpara nesh është një ilustrim i përsosur i kombinimit të pamjes së afërt dhe të largët, i ngjarjeve të së shkuarës dhe të së ardhmes, si dhe profecive të përgjithshme dhe të largëta. Ne do të shohim atë që është përmbushur dhe atë që do të përmbushet. Mbretëria e veriut të Izraelit, e emërtuar këtu me termin Efraim, shumë shpejt do të shkojë në robërin asiriane. Kjo ishte një pamje paraprake e së ardhmes, por ajo duhet të ishte edhe një paralajmërim për mbretërinë e jugut, atë të Judës. Pjesa e parë u përmbush kur Shalmaneseri, mbreti i Asiris, pushtoi Efraimin në vitin 721 para Krishtit, rrëzoi mbretërinë e veriut dhe i çoi njerëzit në robëri. Fatkesia e parë është kundra mbretërisë së veriut. Lexojmë në vargun e parë. Mirë kur orës së kryelartësisë të të dehurve të Efraimit dhe lulës së fishkur të bukurisë së tij të lavdishme, që rimbi kryet të luginës pjellore të atyre që i kanë poshtur vera. Efraimi dhe Izraeli janë terma sinonim për 10 fiset e veriu të quajtur gjithashtu edhe Samari. Pamja e të dehurve, këtu është jo vetëm e drejt për drejt, por edhe nga ana shpirtërore. Ata ishin të mpirë përsa i përket kuptimit shpirtëror. Të jesh i dehur nga ana shpirtërore, do të thotë, të jesh i mbushur me krenari. Lexojmë në vargun e dytë. Ja, Zoti ka një njeri të fortë dhe të fuqishëm, si një stuhi breshëri, si një tufan shkatërrues, si një aluvion ujërash të fuqishëm përmbytse. Ai do t'i hedhë për tokë me dorën e tij. Asirianët këtu përshkruhen si një stuhi e fortë dhe shkatërruese. Ata do të përshkruhen si përmbytja e ujërave të fuqishëm. Lexojmë vargun e tretë. Kur ora e kryelartësisë të dehurve të Efraimit do të shkelet. Ndoshta ju mund të mos ju pëlqej kjo, por Perëndia nuk kërkon falje për të. Ai thjesht na thot se ai e bëri këtë. Profeti tregon këtu të ardhmen e të dehurit. Në mbretërinë e veriut ishte zhvilluar një nivel i lartë qytetërimi, së bashku me gjithë bukurinë e jashtme të shprehur në shtëpitë, kopshtet dhe pemët. Mjafton vetëm të shkoni në kodrat e Samaris dhe të shihni pallatin e ndërtuar nga Omri dhe Ashabi për ta konfirmuar këtë. Ky është vendi ku jetoi Ashabi dhe Jezebeli. Duket sikur Zoti u jep njerëzve të qinj dhe të pasur vendet më të mira për të jetuar, dhe unë mendoj se kjo është një drejtësi poetike. Për të pabesët dhe të pasurit, nuk do të jetë aq mirë në botën tjetër. Kështu që ata kanë një jetë mjaft të mirë këtu. Kodra e Samarisë është një nga vendet më të bukura në vend. Profeti tani fillon të zhvendoset në të ardhmen. Shprehja në atë ditë i referohet ditës së Zotit që fillon me periudhën e mundimit të madh dhe vazhdon edhe gjatë një vjeçari. Lexojmë në vargun e 5. Atë ditë Zoti i ushtrive do të jetë një kuror lavdije, një diadem i shkëlqyer për pjesën tjetër të popullit të tij. Ky varg i referohet të ardhmes, mbretërisë mijëvjeçare që po vjen. Ajo shkaktoi rënjen e Efraimit. Mbretërisë së Veriut ishte krenaria e tyre. Ata kishin mbi krye një kuror krenarie. Por në të ardhmen kur Zoti i kthej ata sërish në vend, ajo do të jetë një kuror lavdije. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Një frymë drejtësie për atë që ulet për të gjykuar dhe forca atyre që në betejë sprapsin armikun deri tek portat e tij. Por edhe këta shkojnë sa djathtas aq edhe majtas për shkak të verës dhe u merren këmbët nga pije dese. Priti dhe profeti lëkunden për shkak të pijeve dese. Lëkunden sikur të kishin vegime, ngurrojnë në dhënien e vendimeve. Kote fundit, një biznesmen më tregoj disa gjëra që ndodhin në biznesin e madh. Ai më tregoj për një nga këta njerës që kishte filluar t'i shkonte pas mëkatit. Ai nuk ishte më besnik ndaj gruas së tij dhe kishte filluar të pinte shumë. Kote fundit, ai kishte bërë disa gjykime për investime që kishin sjell ndërprerjen e parave për të. Ai më tregoj se kur një njeri fillon të pi dhe jepet pas mëkatit, atëherë ai humbet mbretësinë e tij në biznes. A i tha, për shkak se jam i krishterë, unë mund të jem i një anshëm, por për një periudhë prej disa vitesh, unë kam zbuluar se kjo është e bazuar në fakte. Unë e kam mësuar këtë përmes përvojës së hidhur. Zoti bën të njëjtin vëzhgim në lidhje me mbretërinë e Veriut. U merren këmbët nga pije dese, lëkunden sikur të kishin vegime, ngurrojnë në dhënien e vendimeve. Lexojmë vargun e 13. Kështu fjala e Zotit u bë për ta urdhër mbi urdhër. Urdhër mbi urdhër, rregull mbi rregull, pak këtu, pak atje. Me qëllim që ata të binin mbrapsht, të bëshin cop-cop, të zinte laku dhe të kapeshin. Pjesë të tilla i kanë shtyr disa studiues të Biblës, ta quajnë Isaian profeti i zakonshëm. Mësimi është një punë ngadalt, e durueshme dhe e vazhdueshme. Në të njëjtën mënyrë, jepet dhe e vërteta shpirtërore. Perëndia nuk e jep atë në një moment tek një shpirt dembel dhe letargjik. Ndërkohë që njerëzit bien dhe heqin dorë nga Zoti, bëhet gjithnjëherë më e vështirë për të dhënë të vërtetën shpirtërore. Shumë të krishterë sot nuk janë të kënaqur me jetën e tyre. Për të qenë sinqert, ata nuk kanë as pak njohuri për fjalën e Zotit. Ata mund të dëgjojnë për një kurs të mrekullueshëm 2 javor që do t'u ja përgjigje të gjitha problemeve të tyre. Ata do të mësojnë se si të merren me problemet e tyre martesore, si të shkojnë mirë me vjerrat, si të drejtojnë ashtu siç duhet fëmijët e tyre dhe si të bëhen punëmarrës shembullor. Miqtë mi, më lejoni t'ju them diçka mjaft sinqerisht. Asnjë kurs i vogël dhe as përvoja të mëdha emocionale nuk kanë për të zgjidhur problemet tuaja. Nuk ka rrugë shkurt drejt suksesit në jetën e krishterë. Ekziston vetëm një mënyrë për të rritur si krishterë, dhe ajo është aq e zakont dhe thjesht, sa që unë hezitoj ta them. Fjala e Zotit ju dha Izraelit regull pas regulli, varg pas vargu, pak këtu dhe pak atje. Duhet të bluaje çdo ditë për të hyrë në fjalën e Zotit. Çfarë ndodhi? Izraeli nuk e ndoqi. Ata ranë dhe u tërhoqën. Sot ka shumë të krishterë që ndodhen në të njëjtën gjendje. Ata nuk është janë më të dobët se të tjerët. Thjesht, ata nuk kalojnë mjaftueshëm kohë në fjalën e Zotit. E kuptoj që kjo metodë nuk është shumë argëtuese, por varg pas vargu dhe rregull pas rregulli është e vetmja mënyrë se si ne do të rritemi në jetën e krishterë. Të dashur miq, tu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.